Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Μετά τις δελφικές εορτές, η Εύα αποσύρθηκε σταδιακά από την καλή κοινωνία με την οποία συναναστρεφόταν στην Ελλάδα και στην Αμερική. Διαδοχικές απογοητεύσεις έκαναν τον βιοπορισμό της ζήτημα που της προκαλούσε εξοντοτική ανησυχία. Μια μακρά σειρά από προβλήματα ακολούθησε τις εορτές, προκαλώντας της θλίψη πέρα από την οικονομική καταστροφή της. Πρώτα απ' όλα, ο Κωνσταντίνος Ψάχος σταμάτησε να της μιλάει το 1930 και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Λίνο Καρζή, το βοηθό σκηνοθέτη της Εύας, με τον οποίο εκείνη διαφωνούσε σε πολλά. Ο Καρζής, ωστόσο, χρησιμοποίησε τα δικά της σκηνοθετικά ευρήματα για να ανεβάσει τον Προμηθέα Δεσμότη στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 21 Σεπτεμβρίου 1931, διεκδικώντας ως δικές του εμπνεύσεις τις σκηνοθετικές επιλογές της Εύας. Ο Άγγελος ανταποκρίθηκε ενθουσιωδώς, ενώ η Εύα κατήγγειλε την παράσταση. Επιπλέον, ο Άγγελος επέμενε δημοσίως ότι η συνολική σύλληψη και εκτέλεση των δελφικών εορτών ήταν αποκλειστικά δική του. Αυτό το έργο δεν είναι άνθος της δουλειάς μιας αλφα χρονικής περίοδου, αλλά είναι έργο της ζωής μου. Όλοι ξέρουν πόσο έχω εργαστεί στη μοναξιά. Μνημόνευε την νεκρή αδελφή του Πινελόπη ως μοναδική του έμπνευση. Συστηματικά αποσιωπούσε τη συμβολή της Εύας και τη διέγραφε από την ιστορία. Η Εύα θα μπορούσε να είχε λησμονηθεί. Τα κατάλοιπα της ζωής της να είχαν πεταχτεί ή διασκορπιστεί, αν η γραφή δεν αντικαθιστούσε ολοένα και περισσότερο τους άλλους τομείς στους οποίους εργαζόταν. Από τη συγγραφή του Ιερού Πανικού ως την ανταλλαγή συμβουλών περί την υφαντική, από τη μετάφραση του έργου του Άγγελου Σικελιανού ως τη μετατροπή της σε πολύγλωσση αλληλογράφο με εκατοντάδες ανθρώπους την περίοδο που ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έδινε τη θέση του στον ψυχρό πόλεμο. Η Εύα έκανε το γράψιμο βασική συνιστόσα του τρόπου ζωής της. Την είχε κυριεύσει μια αίσθηση κρισιμότητας, μια διάβγεια σκοπού που την οθούσε στο παρόν με διαφορετικό τρόπο, ιδίως όταν το 1944, παραμονές του εμφυλίου πολέμου, έλαβε λαθρέα ένα πακέτο με τα αντιστασιακά ποίηματα που είχε γράψει ο Άγγελος κατά τη διάρκεια του πολέμου, τα ακριτικά. Η αίσθηση κρισιμότητας αυτής της επίγουσας στιγμής την όθησε στην πολιτική δράση, μετατρέποντας την πένα της σε εργαλείο αντιιμπεριαλιστικού ακτιβισμού, με τρόπο που προετοίμασε τη λαμπρή, τελευταία πράξη του έργου της ζωής της. Σπατάλη πόρων στις πρώτες δελφικές εορτές του 1927 και η επιβάρυνση με το χρέος 1.000.000 δραχμών οδήγησαν την Εύα σε πλήρη ανέχεια στις αρχές της δεκαετίας του 30. Επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1933 για να συγκεντρώσει χρήματα και να ιδρύσει μια σχολή ελληνικού δράματος στην Καλιφόρνια. Η προσπάθεια αυτή έπεσε στο κενό. Για πρώτη φορά στη ζωή της έγινε εργαζόμενη γυναίκα. Πριν από αυτό, κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 δεκαετιών της ζωής της, το σταθερό μηνιαίο εισόδημά της από το καταπίστευμα των δικηγόρων του πατέρα της το 1888 της επέτρεπε να ζει όπως της άρεσε. Ο ερασιτεχνισμός ήταν κάτι για το οποίο μπορούσε να υπερηφανεύεται. Είχε τη δυνατότητα να πληρώνει άλλους ώστε να φροντίζουν για τις καθημερινές της ανάγκες, ενώ η ίδια ασχολούνταν με τη χειροτεχνία, τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες, χωρίς να είναι υποχρεωμένη σε κάποιον εργοδότη. Η πρώτη δουλειά για την οποία αμύφθηκε ήταν η σκηνοθεσία των βακχών του Ευρυπίδη στα κολέγια Σμιθ και Μπριν Μορ. Την άνοιξη του 1934 και του 1935 αντιστοίχως, μολονότι η αμοιβή της έφτανε μόλις για να καλύψει τα βασικά έξοδα διαβίωσης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της παράστασης. Αυτές οι δύο αναθέσεις δεν οδήγησαν σε μακροχρόνια απασχόληση στον τομέα της σκηνοθεσίας και συγκεκριμένα της σκηνοθεσίας αρχαίου ελληνικού δράματος στα Αμερικανικά κολέγια, όπως ήλπιζε. Στις αρχές του 1938 άρχισε να γράφει ένα βιβλίο με την ελπίδα να πουλήσει τα πνευματικά δικαιώματα για να αποπληρώσει τα χρέη της, και να εμποδίσει τους πιστωτές να βγάλουν σε πληστηριασμό τα υποθηκευμένα σπίτια της στη Σικιά και στους Δελφούς. Η Εύα εκμυστηρεύτηκε την επιδίωξή της στην αδελφή της Μέη, στην οποία ήταν υποχρεωμένη εξαιτίας των μικρών χρηματικών δώρων που κατά καιρούς της έκανε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. «Έχω μια φιλοδοξία. Να απελευθερώσω το μυαλό σου από τις ανησυχίες για μένα», της έγραφε, «προτού η παρούσα εξωτερική δομή μου διαλυθεί σε κάτι άλλο. Ίσως το βιβλίο μου βοηθήσει. Είτε θα πάει μακριά, είτε δεν θα κάνει τίποτε. Δεν είναι ένα βιβλίο για να φτάσει ως τα μισά. Δεν είναι ένα μέτριο επίοικος ανεκτό κατασκεύασμα. Ή θα είναι χάλια, ή θα είναι αξιοσημείωτο». Η Εύα έγραφε πολύ, όλη την ενήλικη ζωή της. Η γραφή ήταν μέρος της τέχνης του εαυτού, μια συνήθις πρακτική αυτοπιθαρχίας που περιλάμβανε το διάβασμα, το να κρατάει σημειώσεις, το να συνθέτει διατριβές, το να λαμβάνει και να απαντάει σε επιστολές μέσω των οποίων ανανεωνόταν και ανατοποθετούνταν σε σχέση με το γύρο κόσμο. Διαρκώς ενέδιδε, με λόγια που είχε δανειστεί από τον πατέρα της, σε ένα είδος δόγματος, μιας αιώνιας προσπάθειας να είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, προκειμένου να ολοκληρώσει σωστά αυτό που ένιωθε ότι αξίζει. Thank you. Η λέξη τεχνική επανερχόταν συνεχώς στο νέο εκτενέστερο έργο που φιλοδοξούσε να γράψει η Εύα. Ένα βιβλίο που να εξηγεί την ανολοκλήρωτη ιδέα η οποία υπήρχε στον πυρήνα του Δελφικού προγράμματος. Η Εύα τιτλοφόρησε το βιβλίο «Ιερός Πανικός» από τον Πάνα, την αρχαιοελληνική, βουκολική, ανθρωπόμορφη και τραγωπόδαρη θεότητα, το όνομα του οποίου συμβόλιζε την ιδιότητα της φύσης να σκορπίζει την καταστροφή, ενώ την ίδια στιγμή φύτευε τους σπόρους της τέχνης. Για τη γενιά των μορφωμένων, προοδευτικών, λευκών Αμερικανίδων, στην οποία ανήκε η Εύα, ο Παν ήταν σύμβολο του σύγχρονου πανθεϊσμού και των νεοπαγανιστικών κινημάτων. Είτε προερχόταν από τη ρίζα Παν, που σημαίνει το κάθε τι, ο Παν συσχετιζόταν με τα πάντα, από τα πρόβατα ως τη φύση και από τη μουσική των αγροτών ως το σεξ, είτε από το «πα» που σημαίνει «φρουρός κοπαδιών». Η λέξη ετυμολογικά συνδέεται με τον πανικό. Στο σύντομο προήμιο της, η Εύα διευκρινίζει ότι ο τίτλος του βιβλίου της αναφέρεται στον ιερό φόβο, τον πανικό, που ανεβάζει τον άνθρωπο στα ύψη, σε αντίθεση με τις τεχνικές του πολέμου και της πολιτικής, οι οποίες προκαλούν το φόβο και οθούν τις μάζες περίτρομες προς την αυτοκαταστροφή. Γράφει. Οι άνθρωποι στην εποχή μας, με οδηγό τους το φόβο, σαν την αγέλη των χείρων στη χώρα των Γεργεσινών, ορμούν γοργά προς τον γκρεμό της καταστροφής. Η εμφύσιση αυτού του φόβου στους ανθρώπους είναι μια πανάρχια τεχνική, πασίγνωστη και με ευρύτατη εφαρμογή σήμερα. Αλλά η αντίθετη τεχνική, που μπορεί να υποκινήσει και να διατηρήσει τον πανικό προς μια ανωδική πορεία, είναι λιγότερο γνωστή και κανείς πια δεν την ασκεί. Το βιβλίο τούτο περιέχει μια υπόδειξη για το περιεχόμενο αυτής της άλλης τεχνικής. Στον πυρήνα του βιβλίου είναι ότι υπάρχει βαθιά θαμμένη στην ανθρώπινη προϊστορία, ωστόσο ορατή σε σπάνιες ιστορικές στιγμές, κάποια τεχνική που βοηθά στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ισχυρού συλλογικού αισθήματος, που δεν υποβιβάζει τον άνθρωπο σε ένα είδος μηχανοποιημένης ομοιομορφίας, αλλά τον ενθαρρύνει να ασκήσει τη βασική αυτονομία κάθε ατομικής ψυχής ή κάθε λαού, ενωμένου με τη γνώση της άπειρης μεγαλοσύνης του. Ιερός πανικός είναι η λέξη κλειδί με την οποία ονομάζεται μια τεχνική που επιτυγχάνει να διατηρήσει την ατομική και τη συλλογική αυτονομία. Μια άσκηση η οποία διαπερνά την αφήγηση της Εύας. Άλλες λέξεις του βιβλίου ονομάζουν την ίδια τεχνική. Δράμα, τραγωδία, παράσταση, δελφική ιδέα, δωρική ορθοδοξία, απολώνιος ρυθμός και πολιτική. Όλοι αυτοί οι όροι πλην της πολιτικής συνδέονταν με τις αναβιώσεις της υφαντικής, της μουσικής και του δράματος, τις οποίες καλλιεργούσε ως τη στιγμή που άρχισε να γράφει τον Ιερό Πανικό. Η Εύα είχε βαλθεί να γράψει ένα βιβλίο που δεν θα έφτανε ως τα μισά. Δεν θα ήταν ένα μέτριο επίοικος ανεκτό κατασκεύασμα, αλλά θα ήταν ή χάλια ή αξιοσημείωτο. Ρίχτηκε στη συγγραφή του με την ένταση με την οποία έκανε τα πάντα. Αν είναι τώρα, δεν θα έρθει. Αν δεν είναι να έρθει, θα είναι τώρα. Αν δεν είναι τώρα, πάντως, θα έρθει. Η ετοιμότητα είναι το παν. Συνόψιζε τη φιλοσοφία της σε μια επιστολή προς την Νάταλι Μπάρνεϊ την άνοιξη του 1939, παραφράζοντας τη στοϊκή αποδοχή του αναπόφευκτου του θανάτου από τον Άμλετ. Αποδοχή που οδηγεί σε μια σειρά από αν που δεν μπορούν να απαντηθούν και στο πιο σημαντικό συμπέρασμα. Η ετοιμότητα είναι το παν. Όπως εξηγεί, έγινε μέσα μου ένα είδος δόγματος ότι αυτό που επιθυμούσα περισσότερο θα μπορούσε να μου συμβεί αν εγώ η ίδια ήμουν έτοιμη. Το δόγμα της ωστόσο δεν προσφέρει εύκολες λύσεις. Αυτή η ιδέα της ετοιμότητας μπορεί να μας ξεστρατήσει, διότι μήπως δεν υπάρχουν για κάθε σκοπό που κάτι αξίζει ατέλειωτα μονοπάτια με τα οποία πρέπει να είναι κανείς εξοικειωμένος για να φτάσει σε αυτό το κρυφό πρότυπο της ετοιμότητας. Ή, θέτοντάς το με άλλον τρόπο, γράφει: «Δεν μπορώ καθόλου να δω μαύρο, αλλά ένα φωτεινό γκρι. Είναι αυτός από τη λεγεώνα μου που πρέπει να ισορροπήσει και να ελεγχθεί από τους υπόλοιπους αν πρόκειται να βρω αυτή την επικίνδυνη ακροβατική ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα άλλα που θα φέρει τη στιγμιαία έκσταση». Το βιβλίο που έγραψε, γεμάτο λοξοδρομίσματα, ισορροπώντας επικίνδυνα ανάμεσα στην προσπάθειά της για διάβγεια και στο φωτεινό γκρίζο, δεν έλυσε το βιοποριστικό πρόβλημά της. Ο Ιερός Πανικός απορρίφθηκε από τον Μακμίλαν το Σεπτέμβριο του 1939 και εν συνεχεία αναθεωρήθηκε 2 απανωτές φορές πριν εγκαταληφθεί. Παρόλα αυτά, η διαπίστωση ότι είχε ακολουθήσει υπερβολικά πολλά λοξοδρομίσματα στη σύνθεση του Ιερού Πανικού ή και στη ζωή της, που ήταν συνδεδεμένη με το βιβλίο, δεν την απασχόλησε. Αυτό που είχε σημασία για εκείνη ήταν να ακολουθήσει αποφασιστικά τα πολλά νήματα των ιδεών της ως το μπερδεμένο τέλος τους και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ήρεμα και συνειδητά.
Thank you.
Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, υφαίνοντας το μύθο μιας ζωής. Η βιογραφία. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Πατάκη. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.